Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba 15-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, hamkasbim Barno Anvar esa xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda 800 ta oila diniy motivlar bilan qamalgan ana shu haqdagi suhbatni tinglaysiz. Qozog'iston va Tojikistonda yil oxiriga kelib muhojirlarga yoppasiga ov boshlandi. O'zbekistonlik muhojirlar vataniga deportatsiya qilinmoqda.
Yo'q deganda kamida shunaqa bir 700 ta 800 ta shunaqa oilaviy qamoqdagilar bor.
Rossiyaning Volgograd shahrida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining kasaba uyushmasi tuzildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Masjidda shol akademiyalari yo'q, bir ana kalidorda o'tirib tarakan bo'lgan bir ustiq dastimizda o'tirmiz hozir bo'pti.
Shuningdek, hurmatli tinglovchi, bugungi studiyamiz mehmoni O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi Marat Zohidov. Hozirgina ular studiyaga kirib keldilar. Bir ozdan nafaslarini rostlagandan so'ng biz ularni suhbatga tortamiz. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Barno Anvar tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston va O'zbekistonga qo'shni davlatlardan olingan eng muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. O'zbekiston chegara qo'shinlari tomonidan tutib qolingan Qirg'izistonga tegishli 3 yuk mashinasidagi portlovchi moslama va qurol-yaroq 14-dekabrda Qirg'izistonga qaytarib berildi. Bu haqda Farg'ona rua agentligi berayotgan xabarga ko'ra, bunday qaror O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari rahbarlari o'rtasida Farg'ona viloyatining Quvasoy tumanida bo'lgan uchrashuv chog'ida qabul qilingan. Amonit moddasi va qurol-yaroq ortilgan 3 KAMAZ yuk yo'lida yetarli hujjat yo'q degan sabab bilan shu yil iyul oyida O'zbekiston hududida tutib qolingan edi. Qirg'iziston 2010 yil ichida O'zbekistondan tabiiy gaz uchun 3 million AQSh dollari miqdorida qarz bo'lgan. Bu haqda O'zTransgaz tashkilotiga tayanib qirg'iz matbuoti yozmoqda. 24KG sayti bergan xabarga ko'ra, Qirg'izgaz rasmiylari bu qarz 15-dekabr kuni to'lanishi va hozir O'zbekiston bilan 2011 yilgi gaz ta'minoti masalasida muzokaralar boshlanganini ma'lum qilgan. Ammo hozircha biror bir hujjat imzolangani aytilgani yo'q. Shu vaqtga qadar kelishilgan shartnomaga muvofiq hozirda Qirg'izgaz O'zbek gazining har 1000 metr kub hajmiga 240 AQSh dollaridan pul to'lamoqda. Tojikiston shimolida noqonuniy muhojirlarni aniqlash bo'yicha har yilda bir o'tkaziladigan xorijlik amaliyoti davom etmoqda va unda qo'lga olinayotganlarning aksariyatini o'zbekistonlik fuqarolar tashkil qilmoqda. Tojikiston ichki ishlar vazirligiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, shu kunga qadar So'g'd viloyatida 10 yaqin O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan, jarima solingan va qo'yib yuborilgan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi agentlikka bergan intervyusida qo'lga olinayotgan qonunbuzar muhojirlarning aksariyati O'zbekiston fuqarolari ekanini qayd etgan. Tojikistonning O'zbekistonga chegaradosh 15 shahar va tuman aholisining ko'pchiligi o'zbek millatiga mansubdir va ularning O'zbekiston hududida qarindoshlari 2000 yilda O'zbekiston bilan O'zbekiston tomoni bir tomonlama tartibda viza tizimini joriy etgani bois chegaradan noqonuniy o'tishlar soni ortayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda Qozog'istonning janubiy poytaxti hisoblanmish Olmaotada ham politsiya o'tkazgan testkor profilaktik amaliyotlar chog'ida 1100 dan ziyod qonunbuzar muhojir ushlangani va ularning 500 nafardan ortig'i o'zbekistonliklar ekani xabar qilinmoqda. Olmaota shahar ichki ishlar departamentining ma'lum qilishicha, qonunbuzar muhojirlarning 133 tasi shu paytgacha mamlakat hududidan chiqarib yuborilgan, ularning 100 dan ziyodi O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Olmaota shahar ichki ishlar departamenti shuningdek qonunbuzar muhojirlarning juda ko'pchiligini O'zbekiston fuqarolari tashkil qilayotganini qayd etgan. Olmaotadagi muhojirlardan biri Ozodlik bilan suhbatda vaziyatni shunday ifodalaydi.
Endi bu yerdagi ahvol shunaqaki, registratsiya uncha qilib berishavermaydi bu yoqdagi hukumat anaqalarida. O'shanga buni bir aylanma boshqa yo'l bilan bir xillari qildiradi, bir xillari pul sarf qilgisi kelmaydi ortiqchada. Hovlida o'sha territoriyadan chiqmasdan kuni o'sha yerda o'tadi ularni. Judayam ko'p deydi. Ushbu
hozirda Olmaota shahrida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik muhojir Abdulloning so'zlari edi. Abdullo bilan to'liq suhbat tafsilotlariga dastur davomida to'xtalamiz. Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida Oktyabr tumanida Qirg'iziston fuqarosini pichoqlaganlikda gumon qilinib O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu xabar tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
Bu haqda Pressline axborot agentligiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, tumandagi qurilishlardan birida ichkilik ichib olgan muhojirlar janjali dahanaki bahsdan pichoqlashishga o'tib ketgan. Hozirda jarohatlangan qirg'iz muhojiri shifoxonaga yotqizilgan. Uni pichoqlashda gumonlangan o'zbek muhojirga esa sog'liqqa qasddan og'ir shikast yetkazish moddasi bo'yicha ayb qo'yildi. Ayb tasdiqlansa, u 2 yildan 8 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida muxbirimiz Umidbek yo'llagan xabar edi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskva sudi Yukos shirkati rahbarlari ustidan hukm e'lon qilinishini 27 dekabrga qoldirdi. Xodorkovskiyning onasi Marina Xodorkovskaya Reuters agentligiga bergan intervyusida sud qarorini e'lon qilish nega qoldirilgani sabablari oshkor etilmaganini aytdi. Mana hozirgina sud kotibasi bizga shunday tushuntirdiki, sud sabablarni izohlamaydi. Biz uchun sabablar mutlaqo qorong'uligicha qolmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatda Xodorkovskiyning onasi. Hozirda Mikhail Xodorkovskiy va Platon Lebedevlar soliqdan bo'yin tovlash hamda tovlamachilikda ayblanib, birinchi qamoq muddatini o'tamoqda. Ikkinchi sudlovda prokurorlar ayblanuvchilarga so'ralgan 14 yillik qamoq jazosi tasdiqlansa, ular 2017 yilga qadar panjara ortida qolishi mumkin. Moskvada bugun 15 dekabr kuni ommaviy tartibsizliklar yuz berish xavfi mavjudligi uchun xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Interfax agentligining xabar qilishicha radikal millatchi guruhlar rejalashtirayotgan aytilayotgan aksiyalar to'g'risida internetda e'lon qilingan ma'lumotlarni shahar militsiyasi hozirda tekshirmoqda. Xavfsizlik choralari Rossiyaning boshqa yirik shaharlarida ham kuchaytirilgan. 11 dekabr kuni Moskvaning Manejnaya maydonida radikal rus millatchilari tomonidan ommaviy tartibsizliklar sodir etilgan va natijada 30 dan ziyod kishi jabrlangan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev esa tashqi razvedka xizmati rasmiylari bilan o'tkazgan yig'ilishida WikiLeaks'ning maxfiy hujjatlarini e'lon qilishi dunyo siyosatini jiddiy ravishda o'zgartirib yuborganini ta'kidladi.
Тот глобальный информационный поток, в который оказался погружен.
Bugun yer yuzini qoplab olayotgan global axborot oqimi qaror qabul qilish tizimini sezilarli ravishda o'zgartirdi. Yangi muammolar paydo qildi va buni keyingi oylarda yaqqol ko'rish mumkin. Ammo bu yaxshimi yoki yo'qmi? Qaysidir ma'noda bu yaxshi, ya'ni razvedka uchun sizni potensial raqibingiz siz haqingizda nimalarni o'ylayotganini bilish imkonini beradigan tahlil uchun yangi ma'lumotlar olasiz, ammo ba'zi sohalarda bu qiyinchiliklar ham tug'diradi, chunki tushunarli sabablarga ko'ra bu kabi muammolarga uchramaslik hech kim kafolatlanmagan, dedi Rossiya prezidenti. Ayni paytda Britaniya sudida WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange'ni garov evaziga ozodlikka chiqarishga qarshi chiqqan Shvetsiya tomoni payshanba kuni tinglanishi ma'lum qilindi. Assange'ni Shvetsiya sudi jinsiy zo'ravonlikda ayblab qidiruvga bergan. Seshanba kuni Britaniya sudi Assange'ni 316 ming AQSh dollari hisobidagi garov evaziga ozod qilish haqida qaror chiqargan edi, ammo Shvetsiya hukumati bu qaror ijrosiga qarshi chiqdi. Payshanba kuniga qadar endi Assange Britaniya hibsxonasida saqlanadi. Oxirgi xabarimiz esa Afg'onistonlik muxbirimiz Olim Ko'kkandan. Afg'onistonning Qandahor viloyatida sodir etilgan portlash chog'ida 3 bola nobud bo'ldi.
Hodisa Qandahor viloyati markazida Saudiya Arabistonidan qaytgan hojilarni kutib olish uchun o'nlab kishi to'plangan joyda yuz bergan. Viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Xon Muhammadning ozodlik radiusiga aytishicha, portlashda 3 bola nobud bo'lgan, boshqa 6 oqsoqol tan jarohati olgan. Xon Muhammadga ko'ra, voqea bir velosipedda o'rnatilgan portlovchi moddalar portlagani oqibatida ro'y bergan. Hodisa mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Ozodlik to'liqlarida hamkasbimiz Olim Ko'kkan yo'llagan xabar edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar bilan internet saytida ham batafsil tanishishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlikning internet saytida ham yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring, tashrif buyuring va har kunlik eshitirishlarimizga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Men esa hozir bugun eshitadiganingiz mavzularni ham bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbekistonda 800 oila diniy motivlar bilan qamalgan. Qozog'iston va Tojikistonda yil oxiriga kelib muhojirlarga yoppasiga ov boshlandi. Rossiyaning Volgograd shahrida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining kasaba uyushmasi tuzildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shunday bugungi dasturimiz mehmoni O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi, hozirgina studiyaga kirib kelgan Marat aka Zohidov va dasturimizdan boshqa xabarlar ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz, boya aytganimdek, Marat aka hozirgina studiyaga kirib keldi. Assalomu alaykum Marat aka.
Assalomu alaykum.
Yaxshi keldingizmi? Safarlar bahayr.
Rahmat.
Marat aka, mana keldingiz, mana siz qor bo'ronlari paytiga bir to'g'ri keldingiz. Bu ob-havo, Praganing ob-havosi qanday, sizga yoqdimi, yo'qmi?
Menga bu yangilik emas. Men 15 yil Moskvada yashaganman, MGUda ishlaganman. Shu uchun menga shunaqa bu havo.
Marat aka, mana siz O'zbekistonda bir necha yillardan buyon xalqaro inson huquqlari tashkilotini O'zbekiston bo'yicha raisi edingiz, keyin shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasini raisi hozir, shuningdek O'zbekistonda yangi bir partiya tuzdingiz, agrariylar va tadbirkorlar partiyasi. Umuman O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini necha yillardan beri kuzatib kelasiz. Mana shu o'tib borayotgan 2010-yilda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati sizning fikringizcha qay darajada o'zgardi, ijobiy tomongami yoki salbiy tomongami?
Endi yoki salbiy yoki ijobiy tomonga aytish qiyin. Bir tomondan salbiy tomonlarga aylandi. Hozir demak bizga ham ishlash, biz oldin siyosatga biz aralashganimiz yo'q. Boshidan qo'mitamiz shaxsiy arizalar bo'yicha tuzilgan. Demak, lekin keyin o'sha seminarlarni o'tkazganimizdan keyin xalqaro inson huquqlari jamiyati bilan o'sha tuman vitse-prezident haligacha ham birdaniga odamlar qiziqib bizga murojaat qilib, ayniqsa fermer tomonidan.
Ayniqsa qishloqlardagi ahvol, qishloqlardagi sharoit va shuning uchun ham siz shu agrar partiyani tuzishga 2005-yilda edi adashmasam.
Yo'q, 2003-yilda.
Yangi yo'lda tuzilgandi, men o'zim qatnashgandim o'sha.
Vot, o'shatda qurultoy 2-avgustda bo'ldi. O'shatda biz qurultoydan oldin maslahatlashib, balkim shunga yangi yo'lda, lekin o'zi qurultoy Toshkentda o'tkazildi.
Toshkentda o'tkazilgan. Tashkiliy.
Demak, lekin partiyani ro'yxatdan o'tkazish qiyin edi. Bilasizmi, biz yozgandik o'sha dasturimizda. Bizga hech qanaqa prezidentlik yoki o'sha lavozim kerak emas edi. Biz partiyani nima uchun tuzmoqchi edik? Partiya orqali fermerlarning muammolarini yechish uchun.
Manfaatlarni himoya qilish uchun.
Manfaatlarni himoya qilish uchun. Biz aytgandik, kim o'sha bizni partiyani, fermerlarni qo'llab-quvvatlasa, o'sha odamni partiyani a'zosimi yo'qmi, biz o'shani qo'llab-quvvatlaymiz. Biz shuni yozganimiz yo'q, biz partiya, siyosiy partiya bo'lib. To'g'ri, bizda endi odamlar o'ylaydiki, yangi partiya tuzilgan bo'lsa, shu bilan o'sha prezidentga nomzod bor.
Ha, siyosiy partiya bo'ladi deb.
Siyosiy partiya bo'ladi. Hozir partiyani oling. Hammasi o'sha hokimiyat orqali bo'ldi. Hokimiyatga
hokimiyatga talashishmi yoki
yo'q, hokimiyatlarga aytishadi, popilar, ular bumagur yo'llar bilan odamlarni olib, majbur qilib, san partiya a'zosi bo'laman deb, shunaqa qilib, o'sha tashkiliy ishlarni olib borishyapti. Eng asosiy azob, eng asosiy bizda kamchilik bu hokimiyatda ishlagan odamlar.
Ya'ni siz mahalliy hokimiyatlarni nazarda tutyapsiz. Tuman hokimligi,
tuman
hokimligi,
o'sha viloyat hokimliklarini birinchi o'rnida, ular hammasi o'zini viloyatida prezident, kichkina prezident, ba'zi tomonlarda qo'rqmaydi aytishga, man shu yerda prezidentman, man seni qonunlarga tufladim.
Ayni paytda biz tinglovchilarimizdan juda ko'p shikoyatlar bo'lyapti. Shu masalan, tuman hokimiga murojaat qilsak, viloyat hokimiga murojaat qilsak, xuddi siz aytgandek, bu yerda men hokimman. Qayerga borsang bor, prezidentga borasanmi, boshqasiga borasanmi?
To'g'ri.
Nima uchun shunday bir vaziyat vujudga keldi? Nima uchun masalan, aytaylik, bu boshqaruv yo'qoldim yoki hokimlar nima uchun o'zlarini bunchalik xon ko'lanka maydonni his qilyapti?
Bilmayman, men o'ylaymanki, ularga juda ular nazoratsiz qolishgan. Nazorat bor, ba'zi hokimlarni ishdan olishadi. Lekin o'zi bilasizlarmi, bu ishdan olib boshqasini qo'yish bu yo'l bilan ish bitmaydi. O'sha fuqarolik jamiyati ishga tushsa O'zbekistonda, haqiqiy fuqaro jamiyati. Hozir ham bor, mahalla, lekin ular bilasizmi, buni fuqarolik jamiyati deb aytishman, вообще o'shanga mutlaqo men qarshiman. Hamma vaqt aytgandim. Ular bitta predatak rus tilida aytganda. Вот. Ularga qanaqa buyruq kelsa, tamom, uni aholini fikri ularga kerak emas, u aholi bilan bilasizlarmi, xuddi quldi, qul ular uchun.
Aholi bilan hisoblashmaydi, aholini fikrini so'ramaydi demoqchisiz.
Mana aholi aytayapti, mana shu yerda yoshlarning bog'chasi edi. Hozir qanaqadir restoranga o'tyapti. Baribir bu ularning ishi emas.
Shuning uchun ham ki so'nggi yillarda Marat aka masalan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining tashqariga chiqib ishlashi ko'paydi, balki.
To'g'ri, lekin bilasizlarmi, boshqa respublika bo'yicha biz hammasini hisoblab chiqdik. Bizda ularda 30% bo'lsa, demak, bizda 10-12%. Bizda prosta aholi
ko'p.
30 million shu uchun
ko'rinadi.
Lekin bu tomondan boshqa respublikada, qo'shni respublikada ahvol juda og'ir. Bizda hali bor bu. Lekin baribir oldin o'zbek bolalar Moskvaga, boshqa shaharlarga borib universitetga kirishardi. Hozir men Moskvaga kelsam, men prosta anqayib qolaman. Bechora bolalar xuddi o'sha tik qanaqadir qul bo'lib yurishibdi. Ularga ish topish mumkin-ku O'zbekistonda. Вот shu narsaga biz hozir ahamiyat beryapmiz, hamma hujjatlarni yig'yapmiz, murojaat qilamiz yuqoriga.
Marat aka, hozir shu yerda suhbatimiz sal bo'lsa-ku, e'tiborimizni masalan Qozog'istonga qarasak, masalan Qozog'istonning janubiy poytaxti hisoblanmış Olmaotada ham politsiya o'tkazgan tezkor mana shu profilaktik amaliyot chog'ida 1100 dan ortiq qonunbuzar muhojirlar ushlandi, ularning 500 dan ortig'i o'zbekistonliklardir, bu rasmiy ma'lumot. Olmaota shahar ichki ishlar departamentining ma'lum qilishicha, qonunbuzar muhojirlarning 133 tasi mamlakat hududidan chiqarib yuborilgan, ularning 100 dan ziyodi O'zbekiston va Qirg'izistonliklar ekani aytilmoqda. Olmaota shahar ichki ishlar departamenti shunday qonunbuzar muhojirlarning aksariyatini Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari tashkil etilishini qayd qilingan. Olmaotadagi muhojirlardan biri Abdulla bilan Ozodlik radiosi muxbiri Barno Anvar suhbatda bo'ldi. Umumiy vaziyat haqida shunday fikr bildirdi.
Endi muhojirlar deganda Allohim shu ko'pchiligi bu yoqqa tirikchilik qurilish maqsadida kelgan, shu pul ishlash maqsadida kelganlar menimcha. Men o'zim ko'chaga chiqa olmayman, shu telefon qilib nima gap desam, juda ham ko'p deydi. O'shaganini olib ketyapti deydi. Bir ko'chada yurib bo'lmayapti o'zimni deydi. O'zimnikilarni ham shu dokument topshirganlarni, o'sha registratsiyasi borlarni ham chop kirib ketib, pulini olib, xullas qanaqadir qog'ozga qo'l qo'ydirib chiqarib yuborgan holatlari ham bo'lib turibdi. Endi bu reydni aniq qachon boshlanganini biz bilmaymiz. Shu mana bu bayram arafasida boshlashdimi deb o'ylaymiz.
Yurgan mehnat muhojirlari, mana o'zbekistonlik muhojirlar, ularning ko'pchiligi noqonuniy yuradimi yerda?
Endi bu yerdagi ahvol shunaqaki, registratsiya uncha qilib berishmaydi bu yerdagi hukumat anaqalarida, o'shanga buni aylanma boshqa yo'l bilan bir xillari qildiradi, bir xillari pul sarf qilgisi kelmaydi ortiqchada, o'sha biron joyda qurilish bo'ladigan bo'lsa, o'sha hovlida, o'sha territoriyadan chiqmasdan o'sha yerda ishlab kuni o'sha yerda o'tadi ularni. Bizaga ham mana shu keyingi yilni boshida bo'ladigan mana bu olimpiada o'yinlariga yaqin bizlarni ham ogohlantirishgan edi. Mana shu olimpiadadan oldin shunaqa kak bir zatiska deydimi nima deydi, shu chetdan kelgan odamlarni ushlab shu deport qilinadi, umuman shu shahar tozalanadi, mana bu olimpiadaga yaqin ehtiyot bo'linglar deb ogohlantirishgandi bir necha marta.
Demak, asosiy qonunbuzarlik o'sha Qozog'iston hududiga kirgandan keyin ro'yxatdan o'tmaslik bo'lar ekan-da, shu hozirlarda ko'proq.
Endi bu yerdagi ro'yxatdan o'tganlar ham bor-da. Ro'yxatdan o'tib, ofitsialni yurganlarni ham kerak bo'lsa, deport qo'yaradi.
Ularga qanaqa asos qo'yadi? Biroq asos qo'yadimi?
Holatga qarab, bir xillari pul berib chiqib ketishi mumkin. Shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. Ofitsial dokumentlari bo'lib turib ham deport qilinib ketishi mumkin. Yo'qsa, dokumenti bo'lmagan odam 1-2 so'm pul berib chiqib ketishi mumkin.
Endi deport qilinayotgan o'zbeklar ko'pmikin, ozmikin mana sizlar o'zingizlardagi ma'lumotlarga ko'ra?
Sayram avtostansiyasini tepasida bir rovud bor.
Dechishki
rovud deyil. Ha, shunaqa. Men o'zim ishim bilan, meni chaqirtirishganda, men o'zim ishi bilan borganimda, o'sha misol 3 martami, 4 martami borgan bo'lsam, o'sha har borganimda bir gazel odam olib kelishardi o'sha yerga. Mikroavtobus. O'shanaqada to'la-to'la shu o'zbeklar, asosan shu o'zbeklarni olib kelishardi, qurilishda ko'rinib turadi, shu ishlayotgan joyida. Kiyimini almashtirmasdan shunday o'sha ishlayotgan holatida o'sha olib kelingan. O'sha to'zda protokolni tuzib, o'sha to'zda deportga to'g'irlab, hammasini xat hujjat qilib, o'sha 3-4 marta borgan bo'lsam, shunaqa bir gazel odam olib kelib, o'sha yerdan sirasi deportga to'g'irlab jo'natishadi. Keyin bu yerda Olmaotada bitta bozori bor, Barakovka degan bozor. Bu bozorda har kuni ertalabdan abedgacha, abedda 1-2 soat dam olsa, keyin abeddan kech paytgacha o'sha har kuni 2-3 ta gazelda odam yig'ishtirib olib ketishadi. Bu bozor juda katta. U yerda misol Qirg'izistondan kelib ishlayotganlar bor, O'zbekistondan kelib ishlayotganlar bor, aravakashi bor, Tojikistondan kelganlar bor. O'sha farqi yo'q. Shundan ushab olib, gazelga ortib, o'sha rudelaga olib borib, deportga to'g'irlab jo'natishadi.
Bu endi hali reyd bo'lmagan paytda shunaqa edi.
Reyd bo'lmagan paytda shunaqa bu. Endi hozir kuchaygan bu narsa. Hozir mana Olimpiadaga yaqin yil oxiri, mana bayram ham arafasida ham shunaqa bo'lsa kerak. Keyin uchastka uylarni ham boshiga ikkitadan odam qo'yilgan ekan. Uni ham kuniga Alloh alamchi ikkita odam topshirmasa, bularga ham bir minus bo'ladigan joyi bo'lar ekan. Juda ko'pchilik registratsiya qilgan, kerak bo'lsa registratsiyasi borini ham yo'q qilib, mana shunaqa yo'llar ham bo'yotdi.
Bu Olmaotadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdulla bilan suhbat edi. Marat aka, ayni paytda olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, masalan, Tojikistonning So'g'd viloyati, masalan, Qonibodom tumani, Isfara tumani, hamda o'zbekistonlik Farg'ona viloyatidan Beshariqdan juda ko'p mehnat muhojirlari o'tib, shu yerda ustachilik bilan, mardikorlik bilan shug'ullanar ekan va o'shalarni ham shu ushlab olib, vatanga, O'zbekistonga deportatsiya qilish holatlari ro'y beryapti. Endi shu odamlar nima uchun, masalan, shu O'zbekiston tashqariga chiqib ketyapti. Nima uchun mehnat muhojiri? Shu ahvol og'irligidan albatta. Ahvol og'irligidan.
Ish bermayapti. Ular bitta mana hozir prezident o'sha 2011 yilda o'sha kichki va o'rta biznesni rivojlantirish yilini deb
e'lon
qilindi. Men o'ylaymanki, uni вообще уже boshidan o'shani rivojlantirish kerak edi. Qattiq kichkina yoki o'rta biznes boshlansa, ertasiga sanitstansiya keladi, boshqa tashkilotlar keladi, hammalarga pul berish kerak,
pozornik keladi,
Вот mana shu biz ham o'sha Vision International klinikani ochganimizda u xayriya klinika, hech qanaqa pul baribir kelib, kecha tasdiqlangan narsalarni ertasiga yo'q qilib pozornik qilib bizga штраф qo'yamiz deb yurishibdi. Mana shu ahvolda biz yashayapmiz. Qanaqa qilib ish joyi bo'lmasa, nima qiladi bichora yosh bolalar? Ularda ba'zilarida oila bor. Konechno o'shitga ketishadi. Men Qozog'istondiklarni, Tojikistondagini ayblamoqchi emasman. Men birinchidan o'zimizni odamlarimizni o'zbeklar o'ylash kerak. O'zimiz o'ylashimiz kerak. Ularni ushab turish kerak. Ularga kerakmi qatqadir borib o'sha yerda shu ahvolda yurishga?
Shu odamlarni Marataga, shu odamlar asosan eng shu O'zbekistonda eng qashshoq qatlam bo'lar qishloqlarda yashaydi. O'zbekiston qishloqlarida. Ular ilgari aytaylik, Sobiq ittifoq paytida o'sha kolxozda ishlashardi, ozmi ko'pmi ishi bor edi. Bor edi. Endi mana bugun fermerlik mana optimallashtirish qilib va kichik yerlarni katta yerlar qilib va juda ko'pchilik odamlar ishsiz qoldi. Bundan aytaylik ishsiz qoldi va ular ham mamlakat tashlab ketmoqda va o'sha fermerlar ham bugun bir daromad ololmayotganini aytishmoqda.
Вообще bu biz 2 yil уже 2 yil oldin 1 yildan buyon shu narsalarni kun tartibiga qo'yganmiz. Bu optimallashtirish, men bilmayman, kim o'shani o'ylab chiqdi. Qarorda bitta narsa yozilgan, ular hammasi korrupsiyaga aylantirishdi bu ishni. Biz hali shu to'g'risida ham xabar bermoqchimiz. Lekin yig'ilish kerak hamma faktlarni.
Rahmat Marat aka, bugun studiyamiz mehmoni bo'lganingiz uchun sizga katta tashakkur. Ishlaringizda, ayniqsa shaxs huquqlarini himoya qilishdagi bir ulug' ishlaringizda sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Agar yana biror aytilgan gapingiz bo'lsa, marhamat.
U suhbat menga xuddi osilmagan qozonga otilmagan quyon tushdi. Shu uchun balki men o'sha ba'zi paytlarda
Yo, yaxshi, juda yaxshi bo'ldi. Rahmat.
Xo'p, rahmat sizga.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon, hurmatli tinglovchi, bir kunda biz sizga so'z beramiz, sizga mikrofon tutamiz, sizdan yuragingizdagi dardlar haqida, muammolar haqida, tashvishlar haqida so'raymiz. Agar siz o'zingiz gapirib bersangiz, o'z ixtiyoringiz bilan albatta. Urgut tumanidan, Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan Alisher o'qituvchi bo'la turib, kechqurun dars qilolmayotganligini hamda o'quvchilarga yetarli bilim berilmayotgani haqida kuyinib gapirdi. Uning birdan-bir bu sababi esa kechqurun elektr chiroqlari yo'qligida.
Men bu svet muammosini aytmoqchi edim. Umuman yo'q-da. Bir kunga umuman hisoblasangiz 3 soatgina yoki 2,5 soat yonadi.
Necha marta o'chib yonadi?
Hisoblab bo'lmaydimi? Har 15 minutda bir o'chadi, yonadi, o'chadi, yonadi. Kunduzi umuman svet yo'q.
O'chib yonaversa, keyin ishlab turgan televizorlar, xarajatlarga zarar qilmaydimi?
Zarar qiladi. Kuyadi, necha marta kuyadi. Har kuni shu ahvol. Kunduzi umuman yo'q. Ertalabdan kechgacha. Kechqurun yonadi soat 11 gacha. Bu ham o'rtada 2 soat, 1 soat uchib yonaverib, uchib yonaverib, oxiri 3 soat umumiy hisoblasangiz 3 soatgina yonadi.
Balki pulini to'lamayotgandirsizlar. Shunaqa deb aytishadi-ku elektrchilar, aholi
pulini. Yo'q, pulini to'lamaslikning iloji yo'q. Hamma masalan, men o'zim o'qituvchi bo'lib ishlayman. Har oy so'ramasdan 15% olishadi, 15 ming olishadi. Pensionerlardan ham shunday, har oyi 15 ming pensiyasidan qirqib olishadi. Kim qarz bo'ladi? Bizda bir oyga emas, bir yilda ham 15 mingga svet yo'qolmaymiz.
So'ramaysizlar, mana ziyoli ekansizlar, o'qituvchi ekansizlar, bir
so'raymiz, hech foydasi bo'lmayapti. Qancha aytdik, svet o'zi yo'q, nimaga olasizlar pul? Oyligimizdan olyapsizlar. Bularga farqi yo'q ekan. Aqa normalni javob berishmaydi.
Endi bu O'zbekiston televizor ko'rolmaysizlar ham, O'zbekistonda yangiliklardan bexabar qolyapsizlar-da.
Yo'q, televizor ko'rish umuman yo'q bizda. 1 soat, 2 soat yongani bilan televizor ko'rib bo'ladimi? Men maktabga yangi kompyuterlar berishganda 5 yil bo'ldi. O'sha kompyuterlar yangiligicha turibdi, ishlatilmagan. Yonganini hech kim ko'rmagan ham. Faqat kechqurun yonadi 1-2 soat, uni kim bor kechqurun o'qitmaymiz-ku bolalarni.
Yozda ham shundaymi? Bahorda?
Farqi yo'q, bayram kuni sizdan farqi yo'q bizga. Yangi yil kuni ham o'chadi.
Oyning 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug' bo'ladi. Zora hech bo'lmasa bir kunda yarim kun chiroq berib qolar deb umid qiladi. O'qituvchi Alisher. Navbatdagi tinglovchimiz esa ikkinchi guruh nogironi Qo'qonlik Anvar aka. Tinglovchilarning eslarida bor 3-dekabr kuni xalqaro kun nishonlandi, nogironlar kuni edi bu. Shu kuni 3-dekabr kundan bir hafta oldin Qo'qonlik mulozimlar, yana hokimiyat vakillari gazetalarga e'lon berishib, 3-dekabr kuni Qo'qondagi barcha nogironlarni yig'ib, restoranda osh beramiz, choy beramiz deb va'da qilishgan ekan, bu haqda gazetalariga yozishgan ekan. Nogironlar esa, xayriyat, bizni bir yilda bir marta eslashadi ekan deb, lablarini yalab, qo'yog'iga osh yeymiz deb o'ylab turganda, 3-dekabr kuni ularga na osh, na choy va hatto hollaridan ham hech kim xabar olmabdi.
Men Qo'qon shahridan 2-chi guruhdan nogiron Anvar jonatim. 3-chi dekabr xalqaro nogironlar kuni bo'ldi-ku. Shunga bizning ma'lumotimizda hokimiyatimizda 11-22 noyabrda majlis bo'lgan ekan. Jon Mirzajonov degan hokimning o'rinbosari majlis o'tkazgan ekan. Bo'lmagan majlisni endi o'tkazdi, o'zlari yozib chiqibdi. Lekin hammasi qog'ozda bo'lib chiqdi, hech qanaqangi nogironlarni tabriklash yoki boshqa bir marosim hech narsa bo'lmadi. Mana bu yerda ular shuncha otkalasi qilib nimalarni yozib chiqdi. Shahar nogironlar jamiyati 3-dekabr kuni shahardagi Shohruz restoranida xalqaro nogironlar kuniga bag'ishlangan shahar tadbirini o'tkazish haqidagi taklifi ma'qullansin deb. Lekin hech qanaqangi biron bir tadbir bo'lgani yo'q. Qo'qonda 9000 nogiron bor. 9000 shulardan 4,5 mingtasi Qo'qon shahar nogironlar jamiyatiga a'zo. Qo'qon shahar nogironlar jamiyatiga bittasi hajga ketmoqchi bo'lgan ekan, o'sha hajga bormasdan 25 ta kolyaska bering. Har bir kolyaskani narxi 620 000. 10 ta kolyaskani o'sha hokimiyatdagilar olib, iltimos, biz tarqataylik deb 10 tani bergan, 10 tani nogironlar jamiyatiga bergan. Lekin ular shu 10 tani tarqatgan, nechtasini tarqatgan noma'lumu. Hech qanaqangi tadbir o'tkazilmadi. Axir har bir nogiron axir yil bo'yi kutadi, shu bir kun bo'lsa 3-dekabrda kutadi. O'sha nimada restoranda osh berib, nogironlarga nima qilish kerak ekanda konsert o'tkazish kerak ekan. Lekin qanaqangi bir tadbir bo'lmadi. Shunga hamma nogironlarimiz xafa bo'lib, nohaqki 365 kun bo'lsa bir yilda o'shandan bir kuni nogironlar kuni bo'lsa-yu, shunga nimaga hech qanaqangi shaharda hech qanaqa hamma narsa qog'ozda bo'ldi qo'ydi. Yuqoriga ham rahbarda shu qog'ozni qo'yishdi. Biz endi nima qilamiz deb hammasi hayron bo'lib o'tirishdi-da.
Dedi Qo'qonlik 2-chi guruh nogironi Anvar aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jasliq qamoqxonasining oldidan qo'ng'iroq qildi. O'g'lini ko'rgani borgan Toshkent viloyatidan Nodira Karimova va 16 kundan buyon o'g'li bilan uchrashuvga kelgan Nodira opa o'g'li bilan uchrasha olmayotganini va Jasliq qamoqxonasi rahbarlari bunga yo'l qo'ymayotgani haqida shikoyat qildi.
Bizi jasliqdamiz 71-chi muassasadan telefon qiluvdik. Bizi kelgan 29-chi yillarda keluvdik. Bu tadbirni muammoli bo'lyapti, bizani uydan keyin kirgizmasdan ancha qiynashdi bizani hozir. Haydab ketgan biz bola izolyatorlarda birorta haydab bizani anaqa qilishdi, haqoratlashib 29-chi yillarda keldim. Buyimdan so'rab bilib keluvdim, men bobo qulib qabuliga kirib, bola izolyatordaman, otryadda deb degan edi, men qaytib kirdim. Siz otryadda bilsangiz yo'q, izolyatorda bo'lsa-chi, men yana qaytib kelsam nima bo'ladi desam, yo'q, izolyatorda emas bo'lim, borur, men aytibman. Nachalnik bilan, zona nachalnik bilan o'zim gaplashdim dedi. Deb bobo qulib. O'sha shanba kuni qabul qiladigan buyimdagi nachalnik. Keyin xullas shunaqa qilib bu kechiganimda kelishim bilan kechqurun kelgan bo'lsam, faqat Sankt-Peterburg poyezdda kelsam, ertalabki son bo'lin izolyatorda dedi. Mana shunaqa qilib kelganimizdan keyin bu yerda bo'lin izolyatorda haydashgan edik, keyin nachalnik chaqirdik. Nachalnik chaqiruvdik, zona nachalnik, smat rudi nachalnik bilan qabul qildi biz ancha to'polon qilganimizdan keyin. Keyin aytdiki, bo'lin izolyatorda tartib buzgan, kartirga tashlaganmiz dedi. Qachon tashlagansizlar desam, bilmaydi o'zi ham. Qachon chiqadi, xo'p, menga buni anig'ini ayting desam, u ham aytib berolmayaptida. Keyin 29-da dedi. Xo'p, 29-da tashlagan bo'lsangiz, qachon chiqadi desam, men aytib berolmayman. Uch yilmi bo'ladi, boringlar, ketinglar uyinglarga deb bizani haydadi. Men bo'ldiki, o'g'lim oldiga kelganman, Mirazizov Behzod, Mirazizov o'g'li, 85-chi yilda tug'ilgan o'g'lim. Qiziltepada o'tirganida 5 oy qoluvdi chiqishiga, srogi tugashiga, 5 yil bo'lganda. Chiqishiga 5 oy qolganda srogi srog qo'shib, bu chopga qo'shib, 3 yil 3 oy qo'shib.
16 kundan beri shu yerda ekansizlar, qayerda turibsizlar?
Jasliqda o'tiribmiz. Gastinizasi,
Bu da gazetini işlerse, ben işte sol akademileri yok bir anı. Kendi doğduğu zaman terken bozken bir ıslık gazetini işlerse de oturumuza hazır buldu.
Şimdi bak, hazır neçe kişi oturup sizler şu kralmasından?
Ben hazır kokalı kaynanakiyle oturuştu. Bize kaynanakiyle nalarandıyla oturumuzu. Bitti 10 yaşar oğlumdan bari kaldımdı. Hazır, 5-6 kişi oturumuzu hazır buldu. İşte öyle.
Deydi Toshkent viloyatidan jasliq qamoqxonasiga o'g'lini ko'rgani borib 16 kundan buyon uchrashuvga erisha olmayotgan Nodira Karimova. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. 1-420-602-612-713 yoki +420-773-267-230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda taxminan 800 ta oila diniy motivlar bo'yicha oilaviy ravishda qamalgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhiga ko'ra, oilaviy qamalganlar asosan Hizbu Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda ayblanganlar. Toshkentlik 76 yoshli Akmal Xo'jaxonovning qizi va kuyovi ham aynan Hizbu Tahrirda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalgan. Akmal ota, oilasi va ayni mavzuga bog'liq boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribonga so'zlab berdi.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida yashovchi 76 yoshli Akmal Xo'jaxonovning qizi bilan kuyovi qamoqda bo'lib, ularning qizi 11 yoshli Jamila esa bobosi Akmal ota bilan birga yashayapti. Akmal otaning qizi 34 yoshli Hamida Tursunova Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib, dastlab 2003-yilda 5,5 yilga qamaladi. Bir yil o'tgach amnistiyaga tushib ozodlikka chiqadi, biroq 2005-yili yana ayni ayblov bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi.
2009. Oldinam mashinasini olib qamalib, keyin amnistiyaga tushib kelgan edi. Hozir ikkinchi marta tushirishmayapti endi. Tushib kelgandan keyin to'laydan keyin olib ketishdi yana. 3-dekabrda tushib kelgandi 2004-yili. 11-aprelda olib ketishdi 2005-yili. Bo'ldirganda tushib ketyapti. Bankani o'marganda tushib ketyapti. Bu bechora namoz o'qiganlar hech kun yo'q.
Ayni paytda Akmal otaning kuyovi Hamidaning turmush o'rtog'i 39 yoshli Ravshan Tursunmatov ham jazo muddatini o'tayapti. Ravshan Tursunmatov 2000-yili Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. 2009-yili esa Ravshanning jazo muddati yana uzaytirilganini aytadi Akmal ota.
Qizim eri unga 16 yil bergan edi. 2009-yili yana qarshida sud qilib 8,5 yil qo'shib beribdi. O'zi 16 yil bergan edi. 2000-yilda 10 yil o'tdi.
Akmal Xo'jaxonov kelini va o'g'li nohaq qamalganini, ularning yagona aybi namozxon bo'lganligi ekanini aytadi.
Uch marta obusga qildi. O'ydan hech narsa topgan yo'q bo'lsa, varaqa, na kitob, boshqa o'sha varaqa bilan shug'ullanmagan, boshqa qilmagan. Endi o'sha atrofi deyilarga, haligi ajin da'vat qilgan, namoz o'qigan. Endi da'vat qilgan lekin hali kalta yukib kelib yurganlar, hali ko'kragiga chiqib ko'nayin, lamp kirli ko'nayin kelib yurganlar, o'shanaqalarga yetadi, avratlaring, bekitlaring, odam bo'lsa yurlaring, biza o'zbek musulmon odamlari biza sharmanda qilmalaring deb agizaza qilgani uchun bular aybdor. Hurmatli prezidentimizga aytganlar, agar bular tavba qilsa, kechirim so'rasa kechiraman degan. Mana bu qizlar necha marta kechirim so'rayapti, foydasi bo'lmayapti. Baqilari qaysi qilib kechirim so'ramaydi. Bu so'rayapti, kechirim so'rayapti. Bolam ota-onasi qolib ketdi o'yda deb yoqyapti. Adam qarib qolmay endi eslardan ketvorsam buni o'ylam esada qarasi qolib ketadi mana bu yoqda. Mana hozir ko'p ana qonunlar o'zgaryapti. Ajoyib bir yaxshi bo'lib qolsa davlatimiz ishqilib mayli shunaqa narsalarga e'tibor qilib ajoyib yaxshi bo'lib qolsa umid qilamiz faqat. Shu qizimizni chiqishini xohlaymiz.
Ayni paytda Hamida bilan Raufjonning yolg'iz qizi 11 yoshli Jamilaxon bobosi Akmal ota bilan birga yashayapti. Biz Jamilaxonni ham suhbatga tortdik.
Matematika yoqadi. Matematikadan tashqari tarix fani yoqadi. Chet tili, ingliz tili yoqadi.
Baholaringiz nechi?
5 hammasi.
Hammasi 5mi? Onangizni qachon ko'rdingiz? Jamilaxon oxirgi marta.
Oxirgi marta noyabrda ko'rdim, 2 soatlik.
Aha, nima dedilar ayangiz?
O'sha xola-xolamizdan so'radilar. Yaxshi o'qigin dedilar.
Ayangizni sog'inasizmi, Jamila?
Ha.
Nima qilasiz shunaqa paytlarda?
Xat yozaman, tez-tez xat yozaman.
Nima deb yozasiz xatlaringizda?
Xola-xolalarimni so'rayman, o'sha yaqin o'rtada bo'lgan voqealarni yozaman. Masalan, tezroq keling deb yozaman. Sog'indim deb yozaman.
Yangi yil kelyapti-da, shu yangi yilda nimani orzu qilyapsiz? Yangi yilda nima bo'lishini, qanaqa bo'lishini?
Yangi yilda ayam bilan odam chiqib kelishlarini xohlayman.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda Akmal ota Xo'jayxonov oilasi singari oilalar ko'plab topiladi, chunki O'zbekistonda keyingi 10 yil davomida taxminan 800 ta oila diniy motivlar bo'yicha oilaviy ravishda qamalganligini aytadi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Unga ko'ra, oilaviy qamalganlar asosan Hizbut Tahrir tashkiloti otiga aloqadorlikda ayblanib qamalganlar.
Raqamni juda qiyin aytish. Endi bir yo'q deganda kamida shunaqa bir 700 ta 800 ta shunaqa oilaviy qamoqdagilar bor. Bu narsa shu 10 yil taxminan 99-chi 2000-chi yildan boshlab bu narsalar paydo bo'lgan. Bir xil oiladan 3 kishi, 4 kishi, 5 ta, 6 taligi ham bor. Masalan, uni yaqin qarindoshlar, masalan, 3 ta aka-uka bo'lsa, demak, bundan tashqari bularni qolavatcha yo makovatchalaridan, demak, kimlardir diniy e'tiqod bilan qamalganlar. Qarab chiqsa juda ko'p bunaqa qamalganlar. Demak, mana biz berganmiz buni xabarlarini, misol uchun aka-uka yoki opasimiz, singlisimiz bu o'sha ali ayollar qamoqxonasida bir xillarniki 3-ta 4-talilar juda ham ko'p. Hammasi diniy e'tiqod bilan, bu o'sha 159 yoki 244-chi moddalardan biri yoki bir prim yoki ikkinchi prim nimachi moddalar bilan qamalganlar. Bir xillarga Hizbut Tahrir bunaqalar ko'proq, lekin Vahobiy boshqa oqimlarda ham bor. Oilaviylar. Eng ko'pi Hizbut Tahrirga ayblanib qo'yilganlar bor.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlarida diniy motivlar bo'yicha oilaviy qamalganlar borasida ayni paytda biror bir rasmiy ma'lumot e'lon qilinganicha yo'q.
O'zbekistonda taxminan 800 ta oila diniy motivlar bo'yicha oilaviy ravishda qamalgan ashaqdagi tafsilotlarni eshitdingiz va o'zbekistonlik tinglovchilarni ayniqsa shu o'tib borayotgan 2010-yilda qamalgan yoshlar ko'proq yana tashvishga solmoqda, jumladan taniqli futbol sharhlovchisi diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidovning ham qamoqda qolayotgani aytiladi. Xayrulla Hamidovning qamoqdan ozod bo'lishi haqida ba'zi bir xabarlar bor. Uning onasini aytishicha, onasi Muqaddas aya bilan o'tgan safargi suhbatimizda yangilikcha chiqib qolishiga umid bildirdi va shu haqdagi maqolamiz internet saytimizga qo'yilgandan so'ng bir qancha sharhlar kelyapti. Jumladan Ali yozadi Istanbuldan: "Ilohim, Alloh zindonda yashayotgan har bir kuningizga ajr bersin, darajangizni yanada yuqori qilsin. Duolar qilyapmiz, inshaalloh nusrat keladi. Bir kun oz qoldi bu kunlarga", deb yozadi Istanbuldan Alijon. Usmonjon yozadi: "Assalomu alaykum, Ozodlik radiostansiyasi. Shu Xayrulla Hamidovni Alloh o'z panohida saqlasin, bokaga sabr qanoat bersin. Eson-omon ota-onasi, oilasi bilan o'tirish nasib qilsin. Har xil yomonliklardan Xudo saqlasin", deb yozadi. Jumladan Asad yozadi: "Do'stimiz Xayrulla tezroq ozodlikka chiqsinlar va ijodlarini davom ettirsinlar. Bunda iqtidorli, qobiliyatli insonlar juda kam tug'iladi. Alloh xayrlarini yanada ko'plab insonlarning hidoyatlanishiga sabab qilsin, deb yozadi Panajoy degan manzildan Asad. Shuningdek, boshqa bizning mushtariylarimiz ham o'z fikr-mulohazalarini, o'zlarining tilaklarini yozib yuborishgan. Hurmatli mushtariy, hurmatli tinglovchi, agar siz ham bizning maqolalarimizni o'qib, sharh yozmoqchi bo'lsangiz, marhamat internet saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Va tinglovchilarga, mushtariylarga yana bir xushxabarni aytmoqchiman. Endi bizda chiqayotgan maqolalarni bizning Twitter mikroblog xizmatidagi sahifamizda ham follow qilib, yana kuzatib borishingiz mumkin. Twitterda lotin alifbosida Ozodlik radiosini izlang va Ozodlik radiosidagi xabarlar qisqa satrlarda Twitterga ham qo'yila boshladi. Bu xush xabar bilan sizlarni tanishtirdim. Endi esa mintaqadan olingan xabarlarga o'taman. Hurmatli tinglovchi, Qirg'izistondan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotda aytilishicha, shahardagi Amir Temur mavzeidagi uylardan biridan portlovchi modda, bitta Kalashnikov avtomati, 100dan ziyod o'q topilgan. Tekshiruv davomida, deb ma'lumot bergan Ichki ishlar boshqarmasi, mavze yaqinidan oqib o'tuvchi Uvom daryosi sohilidan 5ta magazini bilan bir necha avtomat, bitta granata, qo'lbola portlatgich, avtomatning 370 ta o'qi, harbiy kiyim, Megasil ko'chma radiostansiyasi ham topilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Bishkek yaqinidagi Mayufka qishlog'ida sodir etilgan tartibsizlik paytida etnik turk Jalol Agaliyevning uyi ham yondirilgan, mol-mulki talangan edi. U Mayufka qishlog'idagi tartibsizliklarda ishtirok etganlar ustidan bo'lgan mahkama jarayonini adolatsiz deb baholaydi.
Sotda bir yo'li bordi, bo'ldi. 4 kishini ko'rsatdilar,
Bizni sudga bor yo'g'i bir marta chaqirtirishdi. Sud zalida bizga 4 kishini ko'rsatib, shularni taniysanmi deyishdi. Ularni tanimas edik, chunki ular bostirib kirganida jonimizni saqlab qolish uchun qochib ketgan edik. Ular odamlarni o'ldirishdi, uylarimizni yondirishdi. Sudga bir marta chaqirtirganidan keyin boshqa chaqirishmadi. Shundoq ekan, sudning hukmi qanday qilib xolis bo'lsin, deydi Jalol Agaliyev. Mayovka qishlog'idagi tartibsizlik aprel oyida sodir etilgan edi. O'shanda asosan etnik turklar, kurdlar va ruslar yashaydigan 7800 xo'jalikdan iborat Mayovka qishlog'iga qirg'iz millatiga mansub mingdan ortiq odam bostirib kelgan va qishloqdagi ekin maydonlarini tortib olishga harakat qilishgan edi. Yuzaga kelgan tartibsizlikda 5 odam o'lgan, etnik turklar va kurdlarga tegishli 7 uy yondirilgan, ko'plab uylar talangan. Mayovkadagi voqeani o'rgangan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining bildirishicha, vaziyatning shu darajada keskinlashib ketishiga etnik turklarning bosqinchilarga qarata o'q uzgani sabab bo'lgan.
Ошол айылдын бир четинде жашаган кыргыздардын өкүлдөрү болсо, айылдын түрк улутундагы тургундарынын айрымдары өздөрү ок атып, кырдаалды курчутуп жибергенин белгилешкен эле.
Shu qishloqning chetida yashagan qirg'izlar turk millatiga mansub odamlar o'q otib vaziyatni keskinlashtirib yuborishganini aytishgan, deydi Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri. Mazkur sud jarayonida sudlangan 5 kishidan bir nafari 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Biroq Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alabaning 65 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya tufayli uning jazo muddati 3dan 1iga qisqartirildi. Qolgan 4 sudlanuvchi esa 3 yillik sinov muddati bilan 3 yildan 5 yilgacha shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. Sudlanuvchilarning advokatlari bu hukmni adolatli deb baholaydilar. Ularga ko'ra, tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanganlarning o'zlari jabrlanuvchilarga aylanib qolishgan.
Sotlayotgan ishidan o'zi jabrlanuvchi, chachmat yeb o'q deb aytgan.
Negaki, ular bosqinchilardan himoyalanganlar otgan sochmoqlardan azob chekishgan, deyishadi advokatlar. Mayovkadagi voqeada turmush o'rtog'i o'ldirilgan va voyaga yetmagan ikki farzandi bilan beva qolgan Qizlarxon Karibova mazkur sud hukmidan so'ng Qirg'izistonda adolatli sudlov borligiga ishonmay qo'yganini aytadi.
Конечно, несправедливо. Сколько человек здесь это самое, только этих
Albatta bu adolatsiz hukm. O'sha kuni bu yerda juda ko'p odam bo'lgan. Ularning orasidan faqat 5 tasinigina sudlayapti. Meni jabrlanuvchi sifatida hatto sudga ham chaqirishgani yo'q. Aslida qishlog'imizda tartibsizlik uyushtirgan bosqinchilardan 120 tasi qo'lga olingan edi. biroq ularning hammasini qo'yib yuborishgan. Men bunday sudga ishonmayman, deydi Qizlarxon Karibova. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun esa aprel oyidagi murakkab vaziyatni hisobga olganda sudning hukmi adolatli bo'ldi, deb hisoblaydi.
Şu gün aprel okuyası olup durdu, elde tolkunlap durdu. Sayısı eyfariye başlayıp, kandaya kılmış bulundu da bu sayısı adına maylarıştı da.
Aprel voqeasidan keyin siyosiy eyfariya ta'sirida mana shunday holatlar sodir bo'ldi. Bu vaziyatda har qanday og'ir jinoyatni ham siyosat bilan uyg'unlashtirish kerak bo'ladi. O'sha eyfariya natijasida odamlar yer bosib olishga harakat qilishdi. Shuning uchun sudning hukmi adolatli bo'ldi, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun. Shu o'rinda qiyoslash uchun ma'lumot. Sentyabr oyida o'shlik 4 dindor iyun voqealarida aholini xavfdan ogohlantirish maqsadida bomdod namozi azonini muddatidan avval o'qigani uchun 4 yilga qamoqqa hukm qilingan. Ularga shartli jazo belgilanmadi, amnistiyaga ham tushirilmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning Volgograd shahrida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari kasaba uyushmasini tuzdilar. Bu tashkilot yurtdoshlar O'zbeklar ittifoqi mintaqaviy jamoatchilik tashkiloti tashabbusi bilan Volgogradda mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari haq-huquqlarini himoya qilish maqsadida tuzildi. Yangi kasaba uyushmasi faoliyati haqida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari tomonidan Volgogradda tuzilgan yangi kasaba uyushmasi Yurtdoshlar mehnat muhojirlari ittifoqi kasaba uyushmasi deb nomlanadi. Bu tashkilot Rossiya mintaqalarida migrantlar tomonidan tuzilgan ilk kasaba uyushmasi deb hisoblasa ham bo'ladi, deya ma'lum qiladi Volgograd viloyati kasaba uyushmalari ittifoqining tashkiliy ishlar bo'yicha mudiri Igor Kozlovtsev.
К нам в организацию Волгоградский областной совет профсоюзов обратилась Волгоградская областная общественная организация Союз узбеков соотечественники.
Bizning tashkilotimiz Volgograd viloyati kasaba uyushmalari ittifoqiga Yurtdoshlar O'zbeklar ittifoqi mintaqaviy jamoatchilik tashkiloti murojaat qildi. Bu tashkilot rahbarlari Dilbar Jumaniyozov va Boris Gextni anchadan beri taniganimiz. Ularni viloyatimizdagi milliy masalalar sohasida qilgan ishlarini hisobga olib, kasaba uyushma tashkil etilishini qo'llab-quvvatladi. Tashkilotning asosiy maqsadi mehnat muhojirlarini himoyalash. Aytishim zarur, viloyat kasaba uyushmasi ham mehnatkashlarning haq-huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. Lekin bizda chet ellik mehnat muhojirlari bilan yetarli darajada aloqalar o'rnatilmagan. Qolaversa, bilasiz, ular mahalliy tashkilot va muassasalarga ishonchsizligi yuqori. Masalan, Moskvada migrantlarning kasaba uyushmalari borligini bilamiz, lekin Rossiya mintaqalarida bunday pretsedent birinchi marotaba yuzaga keldi. Yurtdoshlar mehnat muhojirlari tashkiloti viloyat kasaba uyushmasi bilan shartnoma asosida hamkorlik qiladi. Bu juda dolzarb va kerakli ish, chunki migrantlar aholining eng huquqsiz qatlamiga aylanib qolgan hech kim uchun sir emas, deydi Volgograd kasaba uyushmalari ittifoqi rasmiysi Igor Kozlovtsev. Volgograd viloyat kasaba uyushmasi ittifoqi ma'lumotiga ko'ra, muhojirlarning yangi uyushmasi Rossiya konstitutsiyasi, qonunchiligi va umum qabul qilingan xalqaro huquq normalariga muvofiq ish yuritadi. Lekin bu tashkilot nafaqat o'zbekistonlik, balki Volgograd viloyatiga mehnat qilgani kelayotgan barcha migrantlar huquqlarini himoya qilishga mo'ljallangan va shu sababli uni yurtdoshlar deb nomladik, deydi Yurtdoshlar mehnat muhojirlari ittifoqi kasaba uyushmasi rahbari Boris Gext.
В уставе указано, что членом может быть любой гражданин, даже Российской Федерации. Пожалуйста. Около 90 человек участвует.
Низомимиз бўйича уюшмага истаган киши, ҳатто Россия фуқароси аъзо бўлиши мумкин. Бунинг учун ягона талаб қўйилади. Аъзоликка даъвогар шахс Rossiya hududida qonundan qaytdan o'tgan bo'lishi shart. Bizning tasdiq majlisimizda 90 ga yaqin odam ishtirok etdi. Bu boshlanishi. Tashkilotimizning asosiy maqsadlaridan muhojirlarning iqtisodiy va ijtimoiy, kerak bo'lsa siyosiy huquqlarini himoya qilishdir. Sodra qilib aytsak, biz shartnomalar tuzish, sud va boshqa davlat organlarida vakillik qilish, yuridik maslahatlar berish va hokazolar bilan shug'ullanamiz. Faoliyatimiz doirasida mahalliy migratsiya xizmati, ichki ishlar, shahar va viloyat ma'muriyati bilan hamkorlikda ish olib borish rejalashtirilgan. Ishonchim komilki, yaqin kelajakda biz Volgogradda mehnat muhojirlari huquqlarining toptalishiga qarshi tura oladigan kuchli tashkilotga aylanamiz. Deydi Ozodlik radiosi bilan bo'lgan muloqotda Yurtdoshlar mehnat muhojirlari ittifoqi kasaba uyushmasi rahbari Boris Gext. Boris Gext kasaba uyushmasi olib borayotgan faoliyat bilan bir qatorda Volgogradda O'zbeklar ittifoqini ham boshqarishni davom ettirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Bugungi kunda Volgograd viloyatida rasman qaytga olingan 25 ming mehnat muhojiridan 17-20 mingini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Yurtdoshlar kasb uyushmasi rahbariyati qisqa vaqt ichida bir necha ming a'zoga ega bo'lishiga ishonishini bildirmoqda. Volgograd federal migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2010 yilda Volgograd viloyatida qisqarib borayotgan kvotalar miqdori 18 mingni tashkil etdi. Vaholanki viloyatda ishchi migrantlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Volgograd viloyatida asosan Ozarbayjon, Tojikiston va Vietnam mamlakatlaridan kelgan muhojirlar mehnat qilgan bo'lsa, so'nggi 2-3 yil davomida bu yerda o'zbekistonlik mardikorlar soni keskin oshgan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning bu mintaqasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari asosan fermer xo'jaliklarida mehnat faoliyatiga jalb qilingan. Volgograd viloyatida 70% dan ortiqroq qishloq xo'jaligi mahsulotlari mehnat muhojirlar tomonidan yetishtirilar ekan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Va eng so'nggi xabarimiz Tojikistondan. Tojikistondagi Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari efirga noqulay vaqtda uzatilayotganligini muxlislar tomonidan norozilikka sabab bo'lyapti. Radio mutasaddilari o'zbek tilidagi eshittirishlar vaqti o'zgartirilganini, bu eshittirishlarga qiziqish kamaygani bilan izohlashmoqda. Biroq o'zbek tilidagi eshittirishlar bo'limi vakillari buni inkor qilishyapti. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikistonning So'g'd viloyatida istiqomat qiluvchi Hadija Ahmadzodaning aytishicha, bir haftadirki respublika radiosi orqali uzatiladigan o'zbek eshittirishlarini tinglash iloji bo'lmayapti.
O'zi o'zbekcha eshittirishlar ham qisqargan. Oldinlari 2 soat berilarida shu dasturlarni yo eshitadi yo eshitmay qolishi mumkin. Oldinlari masalan oqshom ko'rsatuviga yarim soatlik vaqt ajratilar edi. O'zbekcha eshittirishlarimiz bor edi, zamondosh, kamalak shunga o'xshagan. Ularga ham yarim soatlik vaqt bo'lib, musiqali axborot berilar edi, ham nima o'zbekcha kuy qo'shiqlarni ham berilar edi. Bundan bir tinglovchilar madaniy, ma'naviy hordiq chiqarishardi. Keyingi yillarda o'zbekcha ko'rsatuvini vaqti juda ham qisqardi. Hozir endi 15 daqiqada oqshom ko'rsatuvi berilyapti. U ham ma'lum vaqtda emas. Ana shu narsalarni mutasaddi shaxslar albatta hisobga olishlari kerak bo'ladi.
Tojikiston radiosining o'zbek bo'limi xodimlari o'zbek tilidagi eshittirishlar efir vaqti noqulay vaqtga o'tkazilganligi sabab radio rahbarlariga yozma ravishda murojaat qilganlar. Ovozi Tojik radiosining o'zbek tili eshittirishi bo'limi katta muharriri Otabek G'oyibovning aytishicha, rahbarlar eshittirishlar vaqti nima uchun o'zgartirilgani sabablarini aytishmayapti.
ma'lum bo'lgan muddatga o'tkazsalar yaxshi bo'ladi aytganlar. Lekin bu javob nima javobsiz qoldi biz bo'lmas etgani boshqa tartibdagi ketga yashadi deb qo'yishdilar.
Ovozi Tojik radiosi rahbari Abduqodir Abduqahor ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirib, radiodagi eshitishlarning efir vaqti o'zgartirilishi muxlislar talabi va uning mavqei hisobga olingani bilan izohladi. Biz birinchi navbatda tojik tiliga yaqin tillardagi eshitishlarning ketma-ket uzatilishiga e'tibor beramiz. Chunki respublika aholisining asosiy qismini tojiklar tashkil etadi. Shu bois avval tojikcha, dari, forsiy tillarda, keyin rus tili va undan keyingina o'zbek tili eshitishlariga o'rin berdik, dedi Abduqodir Abduqahor. Biroq qonibodomlik bu odamning so'zlariga ko'ra, ilgari deyarli hammada qo'lda ko'tarib yuradigan radio bor edi. Odamlar xohlagan paytda radioni eshitish mumkin bo'lgan. Bugun esa shahargi va kunduz kungi eshitishlarni aholining aksariyat qismi eshitmaydi. Respublikada 1.5 milliondan ortiq o'zbeklar yashaydi. Tojikistonda atigi 100 mingga yaqin ruslar istiqomat qiladi. Dari tilida esa 5-6 kishi gapiradi xolos. Respublika aholisining qarib 30% o'zbeklar tashkil etsa-yu, mavqei shu tillardan keyinga qo'yilishi ajablanarli.
Bosh qonuni konstitutsiyada belgilab qo'yilishicha Tojikistondagi barcha millatlar o'z ona tilida bilim olishi, o'qishi, gapirishi, radio va televizorning kengashi mumkin. Bu qonunda belgilab qo'yilgan. Lekin afsuski yaqinda bugun ertalab soat 7 da beriladigan eshittirish saharlab tongi soat 4 da ko'chirildi. O'zbek radio shinavandalari saharlab soat 4 da uyg'onish kerak va 15-20 daqiqa beriladigan o'zbekcha eshittirishni tinglashlari kerak. Bu nimani bildiradi? Bu ish o'zbek xalqiga bo'lgan e'tiborsizlik, hurmatsizlikni bildiradi.
deydi Koni Bodomlik bu odam. Talishlarning e'tirof etishlaricha bu yangi tartib o'zbeklarga bo'lgan bosimdir. Radio va televideniyada o'zbek dasturlarining juda kamligi, adadi juda oz bo'lgan gazetalari o'zbek zabon aholining ehtiyojini qondira olmayapti. Shuning uchun ham Tojikistonga O'zbekiston sariq matbuoti kirib kelmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'qinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.